Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu ntemmu r-rakkont li bdejna l-ġimgħa l-oħra. It-tfajla tal-itfa' melħ.
Konna bdejna id-daħla hekk.
Hemm stejjer li għandhom nitfa' sħajjil u nitfa' verità, forsi aktar minn nitfa', niskata ta' tħawwir minn ħaġa oħra u joħolqu realtà ġdida. Intitef minn hawn u minn hemm li jsiru ħaġa waħda, daqs li kieku wilt memorja waħda.
Dan ir-rakkont u wieħed minnhom.
Il-rakkont sa issa.
Sergio minn Furitu jiex fraħal pre-Appenino kien tifel kwiet miġbur moħħu fl-istudju l-qari. Il-kappillan ħajjar l-ommu mara qalba tajba u tmittidejha fil-Knisja biex iddaħlu fis-seminarju. Sergio għamel dak li qalu l-kappillan u ommu bla ma tniffes. Imma moħħu dejjem kien fil-kwiet tal-boskijiet idellu raħlu.
Meta kien għadu daqsxejn ta' tifel idur id-djar abużivi tal-emigranti Taljani mill-Abruzzo u le Marke, u meta kien abbati jakkumpanja lil kappillan fit-Berik, kien ra l-ewwel darba lil tifla ftit akbar minnu, Monika, imgerxa bħarsa suspettuża ġa kbira għall-età tagħha. U telaq lejn is-seminarju, u darba minnhom sema li Monika imsejħa kemm bżuffjett u kemm mod konfidenzjali Monika La Monka għax kienet xonga minn ida x-xellugija, kienet ħarġet mill-fost akwita tagħha u tqarċet sew.
Kien f'dan iż-żmien li ġew iċ-ċingwiċ magħha fl-Pineta del Rosmarino fejn hu kien imur bi ktieb fidu. Sejħitlu jieqaf ftit ħdejha. Kien mifxul. Intebaħ li Monika kienet kibret sew u żbieħet ħafna. Qalplu li kien ħassa ħażin u kważi intilfet minn sensija u kellha tiekol ftit klil rozmarin xi tla tajba għal pressjoni baxxa biex terġa' tiġi ftaħħa. Stidnitu jibqa' ftit magħha, jitkellmu, għax hi kellha bżonn minn jittrattata mara mhux bħal ħafna żgħażagħ u rġiel tal-inħawi li kienu qed jabbużaw minnha. Sergio induna li kienet qed ħajru jitwarbu għad-del tal-Pineta. Imma u rnexxilu jitlab ġirja waqt li Monika għajritu biżżieħ.
Dik il-laqgħa għawditu, ħaraba u fittixa, imma ħarruh meta reġa' lura lejn is-seminarju. Meta mar lura lejn ir-raħal fl-ewwel vaganza twila li kellu, sema li Monika kienet telqet mid-dar aktar x'maraġel tal-flus li beda jħaddima fil-ħwienet.
Kellu jerġa' jiltaqa' magħha fil-parroċċa fil-periferija fejn bagħtu ħbiġi. Xejn ma kien għall-qalbu f'dik il-parroċċa mexxija minn kappillan nervuż li ma kienx irid intħil minn ħadd. Darba meta l-kappillan kellu jitbiet għal ftul mill-parroċċa, parroċċana ħawtira qalplu li sar ittaf tifla kważi ta' sena mhix mamda. Omma kienet prostituta. Minkejja li kien jaf li l-kappillan ma tantx kien favur ma' mudijiet bħal dawn, jaċċetta li jiltaqa' ma' omma u t-tarbija.
Issib li omm it-tarbija kienet Monika. It-tnejn għarfu lil xulxin mifxula. Monika twissih biex ma jgħidx lill-omma li jkella tarbija, minkejja li kienet taf x'ħajja kienet qabdet.
U fl-aħħar tgħidlu.
Jien ġa tajta isem, Rosmarina, u b'dan l-isem nixtieq li titammet. Kollox ma kollox għadni niftakar fir-raħal fejn trabbejt u ċerti tifkiriet. Campus FM jippreżenta.
It-tfajla tan-nitfa' melħ.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni parti. Siktu t-tnejn, bħal t-tnejn li kellhom ħafna xi jgħidu imma ma setgħux isibu l-kelma f'waqtha biex jgħiduh. Fu kollox u daqqa bħal infixel mill-ġdid quddim dik il-mara għada sabiħa minkejja li tbaċċa ċiftit li f'żożitu kienet nibxitu fl-pineta del Rosmarino u għal jiem u li jilisħaħ ma ħallitux moħħu mistrija bħal qabel.
Fuq kollox ukoll kien qed iħossu skomdu b'dik il-parruċċana ħawtila quddiemhom li kienet qed turi li mhux moħħha fihom, titkellem mat-tarbija, tirranġa l-libsa, imma kien żgur li kellha aktar minn par widnej miftuħin biex tisma' x'kienu qed jgħidu u kif kienu jafu lil xulxin. Kiser iskitu.
Ara, dwar il-mamudija.
U ftehmu ġurnata oħin, wara l-quddiesa. Monika ma xtaqitx funzjoni man-nies. Il-mara ħawtila tal-parroċċa u żewġa kellhom jagħmluha ta' parrini. Ħabit Monika qiegħed għumda blara bħal tiegħu. U baqa' it-tifel iż-żagħżugħ issa r-raġel imgerrex u mifxul. U wie minkejja l-esperjenza li kellha mar ġil deħlin u ħerġin f'mumenti qosra jew twal ta' ħajjita, quddiemu ħassitha mifxula wkoll.
U wasal jum il-mamudija. Il-mara ħawtila tal-parroċċa kienet fis-seba' sema daqs li kieku hi kienet in-nanna ta' dik it-tarbija sabiħa bajnija kbar intelligenti. Żgur imkabbra li kienet resqet tifla innoċenti lejn il-fonti tal-mamudija. It-tifla fuq ħoġor il-parrina kienet qed issegwi b'attenzjoni bajnija kbar funzjoni b'aktar minn kurzita. Għalih kienet l-ewwel darba li għam it-tarbija ta' dik l-età. Kien ammet rabi ftit ġimgħat jew xhur wara twelid li kif kien jidlikhom biżejt jew idaħħal ftit melħ f'omhom jew iferr l-ilma anki jekk fiter irħilhom jibku iwersqu donnhom irridu jwaqgħu il-knisja jagħtu bidejhom u saqajhom donnhom jirvillaw li xi ħadd ġieqajimhom mir-raqda ħelwa biex jitemu melħ u jħossu l-ilma fuq rashom.
Imma din it-tarbija xejn minn dan?
Attenta segwi l-qassis. Xin edila fuq fomma ftit mel, ma skerħitux, anzi temetu. U resqet aktar lejn l-qassis, minn dirajn il-parrina, biex bħal donnu jatija aktar. U kulħadd bissem, anke Monika.
Ma tgħidx li mhix binti, bħali tħobbu l-melħ.
Wasal il-ħin ta' tfih tal-ilma, tal-mamudija.
Dun Sergio issew il-kliem bl-ħenċar.
Rosa Marina, jina namdek fl-isem tal-missir tal-ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen.
U minn fom it-tarbija, lebda bikja, lebda t-nejda.
Ma tfih tal-ilma, dak l-isem sabiħ, anki jekk mhux tas-soltu, Rosa Marina, Dun Sergio ħassil fwiħa tal pineta del Rosmarino tinfirex fl-arkitettura ta' dik il-knisja bl-agosti ta' xejn, bl-art tal-manġuru tal-ġnub, serji u mqita, ma' triħi u labiti sagri mitluqa, ma' xxemata jiena, ma' l-kurċifess kbir mdendel fuq rasu, ma' n-niċeċ mitfija, ma' l-banki dvojta. Għal-waqt ħassu li ma' kienx hemm f'dik il-periferija indifferenti imma fraħlu. Fl-pineta del Rosmarino. Iż-żewġ nisa intebħu li Don Sergio kien waqaf mit-ċerimonja u donnu moħħu ma kienx magħluq dik il-knisja. Monika ntebħet fejn kien moħħu u ħsiebu tbismet ħafif mistħija u mesħet dema.
Don Sergio stidel lil Monika biex iżżomm ijiet tarbija. Ħadnetha waf sita ma' ġisimha mlaħħam u wieda ċonga inħibit fix-xall li ġabitilha l-parrina. U Don Sergio kompla biċ-ċerimonja. Wara ċerimonja l-qassis stieden lil Monika tidħol fl-uffiċċju tiegħu biex jieħu xi partikolaritajiet. Il-parrina parruċċana ħawtila femet li ma kienx hemm posta fl-uffiċċju parrokjali. Dun Sergio b'formalità kważi burokratika ħadd tarif li kellu bżonn. Isimha, id-data ta' twelid u l-posta twelid tagħha. Isem ir-raġel li kien qed tgħix miegħu fiż-żwieġ ċivili. Ħarruħ kien se jiddejja inżel il-formula stretta Pater Injotus għal dik it-tarbija Isa Anġlu wiċ-ċomma. Għala ir-reġistru, ta' iċ-ċertifikat ta' twelid. Ma riċ flus minkejja li tefatlu somma mhux ħażin fuq l-iskrivanija.
Ma tarax, anzi, għandi xi ħaġa tifla, ġiżirana,
domna tal-Madonna, imbirka.
Bissita, induna li bħalu kienet mifxula donna trittajt mitkelma u ma tafx kif.
Fl-aħħar qaltlu.
Min kellu jgħidli?
Min kellu jgħidilna tassew?
Forsi barra li nirringrazzjak, għandi anki għalfejn iskuża ruħi.
Tiskuża ruħi hekk?
Għal dak in-nar fl-pineta dil-Rosmarino. Kont bla moħħ, mhux biss bla melħ f'demmi. Ma laqas f'moħħi.
Kienna niltaqgħu hemm meta tak dak il-mejt.
Tlajt apposta.
Apposta?
Żgur, għax kont naf li int titla' hemm. Kont sirt imqarba rid nimxek, nittantak. Inkun sodisfatta li waqgħet wieħed bħalek, nirbħek insomma. Imma int jew għax bżajt jew għax veru kont hemm fil-vokazzjoni tiegħek, mhux hekk issejħula. Ħrabt. Naf li għajjartek. Imma ma' żmien jienu niftakar f'dan l-episodju.
Għajt niftakar fih?
Forsi kollox ma' kollox wieħed mill-episodji sbieħ ta' ħajti.
Tasew?
Stramba hux jien. Imma meta nintaqa' ma' dawn l-irġiel li jfittxuni, jinqdew bija nħost merrija lihom. Ukoll irid niftakar xi ħaġa sabiħa. U jekk xejn niftakar fir-raħ tar-Rosmarin. Stramba hux tassew?
Lele xejn minn dan. U maħna wara kollox. Imma, permettili, nistaqsik ta' ħabib u ta' qasis. Ma jgħaddilekx minn rasek tħalli din il-ħajja, tiħossib bintek, għandek Anġlu.
Iva, ġil ħsibtek, ta' sekwit anzi. Imma, impossibli. Dak li ninsejjaħ żewġi ma jħallini neqsa minn xejn. Sakemm indaħħallu l-flus, għax lili ħafna jfittxuni. Imma, le, nassigurak li minix kuntenta. Kultan naħseb biex naqbad it-tarbija u nitlaq x'imkien il-bot. Ma żgur isibni u joqtolni, għax għalkemm mhux xi bniedem violenti imma padrun, dak li hu. Jew naħseb biex nagħti t-tifla l-adozzjoni. Ma tistax tgħix hekk dik l-Anġlu. Ġieli tkellem ta' miegħu, imma ma jkunx irid jisma'.
Jekk trini nkellmu jien.
Le, titħolx Sergio. Din il-ħajja tagħna qibsa wis għalik, ħarxa, qalila. Tkaxkrek magħha laqas taf kif. Le, inti semek għamiltu. Pjuttost, inti der kontent b'għajt dak li kont naf. Kwiet, kważi qaddis.
Monika, bejni u bejn il-qaddisin hemm baħar jaqsam.
Qabel telqet reġgħet fakritu biex ma jgħid xejn lill-omma jekk jara. Għajnejha baxxi. Għajnejha ħomori leqgħu, induna li kienet qed iżżombikja. Melsilha xara. Serħet rasa fuq spallejh u ħallitu jbusa fuq moħħha. Imbagħad ġiet ftaħħa u ħarġet f'salt mill-uffiċċju. Meta ħareġ biex isellem lill-parruċċana ħawtila u jirringrazzja u jara lit-tarbija, kienu telqu.
Dik il-laqgħa mill-ġdid mhux mistennija ma' Monika ħawditu. Staqsa mill-inqas għalija lill-parruċċana ħawtila għalkemm din kienet tgħidlu li jridu jaraw xi jagħmlu b'dik it-tarbija, ma kien iwieġiba xejn.
Darba tard filgħaxija mar ifittixha. Laqas jaf eżattament fejn. Fin-naħid fej tagħtu l-indirizz, in-naħid fej kien hemm il-ħwienet magħrufa għall-lop u n-nisa.
Ħassu mitluf barra minn postu. Mar darba tnejn tlieta baqa' m'altaqx magħha. Fiċċitwi, jew aħjar ċemplitlu. Fuq il-karti li ta' kien hemm in-numru tat-telefon tal-uffiċċju parrokjali.
Pronto? Parrokja Sant'Anna?
Sergio, sono Monika.
Oh, che bella sorpresa. Kif inti? E la bimba?
Għalini,
Però...
Niente, Sergio. It could have been if it's a kid.
Baqa bit-telefon fidu iħares lejh bħal-donnu serjer ġej jisma' leħna. Ma ċimplitlux aktar. Ħassu aktar skomdu f'dik il-parroċċa.
Ftit jiem wara wasal il-kappellan rid ikun jaf x'ġara fl-assenza tiegħu għall-preġistri tat-tiġijiet tal-mamudijiet u xi ħadd kien wassallu li prostituta min-naħa l-oħra tal-periferija ġiet tammet it-tarbija hemm. Sejjaħ lil Dun Sergio, rid ikun jaf ħadha kontra tiegħu.
Din mhux bil-parroċċa tagħna. Kif ammitta hawn it-tifla tagħha? Nies bħal dawn prostituti qabel nikkommetti ruħi innagħtihom katekeżi sħiħa u naħdilhom minn fomhom il-weda li ma jkomplux. Din x'weditek? Tfal mamdin jgħixu f'ambjent moralment jintenu antikattoliku. Dak jgħidlu lill-Papa Buono della Luna del Konċilju u lill-Papa Paolo Amletico kollha testa nell-nuvole irvinaw il-Krisja. Ci hanno regolato una chiesa senza coglioni!
Minn dakinhar iddejja aktar f'dik il-parroċċa, anki skomdu bħala qassis. Il-figarju bej fehm u bejle, ma ridx jitilfu, semmilu l-obbidjenza, imma suġġerilu anki fuq parir tal-konfessur tiegħu li jmur jagħmel irtir tal-ġimgħa fl-eremo degli skalzi, għall-kwiet, għall-pissiġar u l-għoljiet, l-ambjent tiegħu.
Obda, u ddeċida li bqem fl-eremo, għall-pissiġar isom idej merfu għall-fuq jitolbu u l-kant tal-għasafar jissieħeb miegħu fit-talb minn sbieħ l-jum sal-lejl. U l-ħosta nixxija bit-silla tal-Gregorjan, u r-riħa umda ta' sottobosko jifuħ aktar minn inċens.
Maħreġ qatt minn dik il-ġabra mistura, li f'wara kważi 25 sena, marit kroniku b'qalbu, nifsu għajjien bil-kemm jiflaħ jitkellem. U fuq ordni ta' obbidjenza kellu jmur għall-kura fi sptar speċjalizzat għall-mart tal-qalb.
U emra żgur kienet hi, it-tifla li qammet bl-isem ta' Rosa Marina, bint Monika, l-istess wiċċ ta' omma, l-istess għajnejn, l-istess kisra tal-ħarsa. U derlu li rati der ftit taħt uniformi ġi żirana rħisa tad-deb bħal dik li kien ta' hu fil-mamudija.
Ma għala xajnej, ħanki jekk kien ċajpra minn dik l-infermiera, kull darba li kienet tiġi tagħtih il-mediċini u tieħu ħsiebu. Il-kapo sala kien fdaħ f'idea.
U ħsiebu sew, bejn għax marit sew, u bejn għax jgħidu li dan mhux patri komuni, dan ir-rimit, rar joħroġ mill-rimit taċ tiegħu, jekk jgħidu għall-inqas, issa x'jagħmlu l-rimit jimgħalluha f'kamarthom jiena ma nafx. U viżitaturi mill-inqas, fuq ordni tal-konsulenti, anki jekk iġibu permess mill-Papa, is-superjuri tiegħu jriduna insejħlu bl-isem li għandu bħala eremit, Padre Angelo.
U ħadet ħsiebu.
Dak il-wiċċ misluz, il-ġisem mixrub urqajja, dik il-ħarsa jiena ma fissa fuq. Ġibdu għalej dak il-patri eremit. Kienet kelmu bil-ħlewwa għalkemm kultant xi xajta ma kienx tonqos fi kliema, u hi magħrufa bħala infermiera responsabbli u aktarx fuq masiket, kull darba li kienet issegwi qalbu għajjiena u tagħtih il-mediċini, kienet titkellem miegħu, tiftaħ qalba la volja, kienet taf li mistax iwieġibha. Nifsu kien għajjien, bilkemm kien jista' ilissen kelma. Imma kienet tara fommu jitħarrek, forsi jitlob.
Ma nifimkomx li l-kom li tmorru titwarbu għalikom, maqtu għaj mid-dinja. Nasgħem għaw tfal f'qaru nismitluqa li tistgħu tieħdu ħsieb. Imma forsi titolbu għalihom u xekki ku tgħidli. Titolbu għal xi waħda bħali. Mhux li jindimonju, għalkemm ommi meta mmur nara, jiġuha waqtiet li tarani demonju. U dan fl-oktar ringrazzjani għal kull m'għamilt magħha. U għadni. Għax ommi kellha titlaqni minn idea wara li weldetni. Qalt li dak li jismu rreġistrat bħala missieri. U veru missieri, minkejja li marret ma ħafna rġiel u tħaltet u tbaħartet, ma jinftit nemmen. kont smajt li miet. Somma deja zaħir għandi tijaw, raġel fuq tijaw, jixrob, jisu muxu sakem darba, skont ommi, waqaw mitsobtu fil-ħanut. Le, tassew int għamilt sew, minġbar tal-kwiet, xi waħda bħalhom mirit tint, kienet toqtlok bl-inkwiet, kif kienet se toqtol lili.
U l-patri għajna jissu ma tifija, donnu irrit ikellima mal-sienu t'il ma jtiex. Il-kapo sala, id-diba kemm il-darba biex tara xi tgħidu għax kien intebaħ li kienet iddum tkellmu jifhem u ma jifhimx. Imma hi imqar jekk għal ftit minuti kienet ħossa qed tistrieħ tiftaħ qalba ma dak il-patri mixrub li donnu kien qed jifhimha. U anki jekk ma jifhimx, laqma li titkellem. Għaltlu li ta' xi tliet snin ġew xi nies tal-assistenza soċjali u fdawha f'idej familja sewwa bl-atfal. U damet ma saret taf minni jomma u xkienet tamen?
Kelli dawk il 15 sena li sirt naf xkienet ommi. Jisni waqajt misħab tizbita. U fxilt jenu koll lunkwa tajt bisħieħ li l-mirrabbini. Fħiet li l-ommi. Imma mbagħad bħal don li mdilt mil-ġdid. Ommi li rabbitni kienet tajt li jem xi anġlu jitlob għalija. Mis-sema jew fuq dil-art. Għax darba kont mumlija xorb u xi droga ħadd ukoll. Uħbat, kważi mit, imma fi żmien tliet xhur kont fuq saqajja. U ġejt ftiegħi f'sensija u rabbejt l-aqal. Ħadd dan il-kors speċjalizzat, daqs li ssinilu rrid nintaqa' magħha ma' ommi. Insomma, minn hemm u minn hawn sirna nafu x'sar minnha x'qalulna li kienet refet minn dak ix-xogħol. U kellha għalfejn saret għadma u ġilda. Huma ġbin qaluli kemm kienet sabiħa f'żożita. Jien sibta fl-ar żmien tagħha d-delirja, tara lil kulħadd demonju. Imma ħeqq, ixini ommi. Daħħalta f'dar għal nies bħala, daqqiet tkun qis Anġlu tibki li għamlet li għamlet, u daqqa tajjarni demonju. Issa ħatlek rasek hux, ara ħanġiblek ftit minestra masura. Naf, bla toma ta' xejn, il-melħ mhux tajjeb għalik, laqqas nitfa bil-pressjoni li għandek. Minn fejn ġiet din il-pressjoni, Padre Anġelo? Jien ma nikolx mingħajr melħ insert tajt bħal ommi, kulħaġa mielħa tinżilli tajba. Ommi tajt li meta kienet qila bija l-pressjoni kienet tinżilha f'daqqa, u lili mġufa mlitni bil-melħ, hekk tajt ommi.
Kien żgur li kienet hi bint Monika, u ċwieħed, forsi dik il-ġizirana moħbija kienet l-istess li kien tagħu. Ipprova b'għajnejh imċajpra jaqres imha imwaħħal fuq l-uniformi. Għajneħ kienu mżelġa u mdemma wis. Darba ġiet tgħidlu li kellha tħallih għal xi tliet ijiem.
Bil-frank, imma se ngħaddihom ma' ommi, ma tantx tinsab tajba, għandha waħda fuqha. Qis li tibqa' ħajsa kemm niġita, imma żomm ftit.
U ħarġet il-ġiżirana minn taħt l-uniformi.
Din tagħtili ommi, anzi, kien tajla l-kappillan jew ma nafx x'inhu dak li kien ammidni. Mhux li nemmen wis tajjen jew tfajla tal-knejjes imma din verament tal-qalbi. Ommi tajt li mbirka, imma kif kut verika int ukoll, għax hawn min jgħid li int qaddis, insomma eremita. Kant missili bidejk għax naf li m'għandekx saħħa tolli idek waħdek.
U għalliet luftit idu nixfa u aktar tidher nixfa bit-titqib li għamlulu. Messitlu ida mad-domna, wiċċu kien qrib tagħha. Kien żgur li kienet hi bint Monika li għammet, xtaq ikellimha, qalbu li tħabbat aktar, indunat.
Ġoltek titħabbat hux.
Għamel sforz biex jitkellem. Il-sinu kien għadu tqil u b'nifsijiet aktar maġna, imma ħass li n-nifsijiet bħal donna mimtlew bit-tliema jien.
Narak meta niġi lura.
Sħiri, għal-ommok.
ċinu? Tkellimt? Fej tafa lill-ommi?
Monika.
Iva.
Ejtila. Sergio. Sella għalik. Ħafna.
Ma kellux aktar saħħa. Bil-kelm seta' jil-maħwiċċa, bil-kem ratit biet minnu. Ma damitx ma marret tara l-omma, ma sabitix burdata tajba, kamrita vgata bit-tipji minn kejja l-projbizzjoni.
وصلت؟ هي اللي نستنيك؟ أنت تسلي يا ليك ما؟ ها؟ أنت مين؟ من أنت بوش لشياتن بخالك يهدوني مخهم؟ من أنت سيرجو؟ مين؟ تيتي تشايتا؟
مونيكا سكتت، انبدلت، تحسب وبنت قالت لها دبر داك الباتري توايب لسلا ليها فوق الصدة تالموت بلحن نفسية لي كانت فتلو ومونيكا هزبينا قالت لها الستوريا كلها تالبينيتا تال روزمارينو تالمامودية إلالا تاتا داك لسم روزمارينا والستوريا تالجزيرانا وكيف انتبهت اللي بدا يفتشا وتحسرتو ما ماري تتوش انت لفترة قاتا وقالت له بش ما يفتشيش أكتر ولان قسي ما فتشتو من كيا لدرابي كنت تتقنقل من احتياجة لتراح وتكلمو تفتح قلبا ميو فرسي يو النساء اما اللساء اما هربتو كلاينيا يدو بدموح تفت السيجارات
داغ فير وانجلو كنت نايد لك ين لشي ضربات يجي راني انجلو وينحي لداون الدموني اللي داخلو يسفنو في مخي كلا 700 سنة بيش ترجع تدخل الاسبتار كيف بدت بدل لقاها الكابو سالة سأسيت كيف قد بادري انجلو
بادري انجلو ميت ماتو الليل نزلو في الكابيلا تالاسبتار قد نفس الليل يدليريا يطلب ويسمي بينيتي ومونيكا يو فرسي مونيكا ما نفسين دون الباتريت انكيك كلهم فما تقدسي ورا كلش
ما هم لتش الساركازمو تيو
نزلت في الكابيلا رزقت بالموتين التابوت مفتوح تا باتري انجلو سيرجو كيف كنت تفو اما سيرجو الاسيس اللي عمدا سيرجو الأسيس للرجال الجزيرانة بالدمنة المدونة تنو صبيح تنو ساروش زازوح شاعت قليلا اللي جايين بش يهدوخ اللي يتنو في تشميتيريو تاليريمو بالبوت هرجت بوكت زاير تكليل ريها تامونتانيا وكامبانيا ريها تبراح ريها تسبا وارد
اديتو بي صبايح مالكورونة الروزاريو وفوه التابوت داس لابينيتا ديل روزمارينو Smajtu it-tieni u l-aħħar parti ta'
It-fajla ta' Nitfamela.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.